Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
Stav svätého otca, ktorý je hospitalizovaný, sa naďalej mierne zlepšuje.
Dnes sa začalo jubileum stálych diakonov.
Buďte svetlom v tmách, povedal kardinál Černý mladým v Bejrúte.
Vojna, zbrojenie a menej medzinárodnej pomoci, to sú dôsledky, ktorým čelí Afrika.
Dnes by sa bol dožil 100 rokov biskup Štefan Vrablec.
V piatok 21. februára, v deň liturgickej spomienky kňaza svätého Petra Damianiho, učiteľa cirkvi, vás z Vatikánu zdravia Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek. Vatikán. Noc prebehla dobre, ráno pápež František vstal a naraňajkoval sa, informovalo dnes ráno tlačové stredisko Svätej stolice. Včera večer vydalo správu. Klinický stav svätého otca sa mierne zlepšuje, je bez zvýšenej teploty a jeho hemodynamické parametre sú naďalej stabilné. Ráno prijal Eucharistiu a potom sa venoval pracovným povinnostiam.
Pápež pokračuje v liečbe zápalu pľúc, naďalej dýcha samostatne, jeho srdce sa stále drží dobre.
Slovensko. Na dnes pripadá ste výročie narodenia monsignora Štefana Vrableca, emeritného pomocného biskupa Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy, liturgistu, špirituála, prekladateľa, redaktora a predsedu spolku svätého Vojtecha.
Štefan Vrablec sa narodil v Závode 21. februára 1925 a svoje štúdia začal na gymnáziu v Trnave, no už v roku 1945 odišiel do Ríma, kde pokračoval v štúdiu na Lateránskej univerzite. V roku 1950 bol vysvetený za kňaza, no návrat do vlasti mu znemožnil komunistický režim. Bol jedným z mnohých bohoslovcov, ktorým režim odobral pasy a znemožnil návrat domov.
Nezlomný vo svojej službe sa v Taliansku venoval pastoračnej činnosti, pôsobil ako kaplán v Cesio Maggiore a neskôr spravoval farnosť Goima di Zoldo. V roku 1957 ho vymenovali za špirituála pápežského regionálneho seminára v Chieti, kde formoval nových kňazov až do roku 1963.
Po druhom Vatikánskom koncile, keď sa začala obnova liturgie a zavádzanie národných jazykov do bohoslúžieb, bol monsignor Vrablec poverený prekladom rímskeho misála a liturgických textov do slovenčiny. V roku 1966 sa vrátil do Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, kde sa stal redaktorom a neskôr aj jeho riaditeľom. Pod jeho vedením sa ústav významne podieľal na zachovaní slovenskej duchovnej identity v exile, pričom koordinoval práce na vydanie liturgie hodín a ďalších dôležitých liturgických kníh.
Jeho úsilie viedlo k tomu, že Vatikán uznal slovenčinu ako liturgický jazyk v USA a Kanade. Nepochybne jedným z jeho najvýznamnejších počinov bolo zriadenie Slovenského pápežského kolegia svätých Cyrila a Metoda pre kňazov v Ríme v roku 1997, čím sa posilnila prítomnosť slovenských duchovných v srdci katolíckej cirkvi. Dodnes v tomto kolegiu bývajú kňazi zo Slovenska, ktorí študujú na pápežských univerzitách v Ríme.
Po páde komunizmu sa monsignor Vrablec vrátil do vlasti a bol v roku 1998 menovaný za pomocného biskupa Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy a titulárneho biskupa Tazbaldského. Biskupskú vysviacku prijal 26. júla 1998 v Šaštíne, pričom medzi hlavnými svetiteľmi bol kardinál Ján Chryzostom Korec.
Biskup Vrablec zastával viaceré významné funkcie, viedol spolok svätého Vojtecha a stal sa predsedom liturgickej komisie konferencie biskupov Slovenska. Po 6 rokoch aktívnej biskupskej služby sa kvôli veku vzdal úradu a v roku 2004 sa stal emeritným biskupom. Zomrel 1. septembra 2017 vo veku 92 rokov.
Vatikán, Libanon. Prefekt Dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, kardinál Michael Černý, je od 19. do 23. februára na misii v Libanone. V úvode cesty navštívil hrob pátra Kolvenbacha, generálneho predstaveného jezuitov v rokoch 1983 až 2008. Mladým z Akadémie mieru zdôraznil: "Vy ste zodpovední za cirkev a za svet." Kardinál sa stretol aj s maronickým patriarchom Rajom. Celú jeho cestu sprevádzajú myšlienky a modlitby za zdravie pápeža Františka.
Keby nebolo začernených budov alebo trosiek po výbuchu prístave v roku 2020, Bejrút by sa zdal byť mestom s normálnou rutinou a nie jedným z najviac trpiacich miest na celom Blízkom východe. Je to mesto plné mrakodrapov s troskami štvrte Dahiech, bašty Hizbaláhu, ktorú bombardoval Izrael, a spustošeným prístavom na jednej strane i s obchodmi s jagavými arabsko-anglickými nápismi a klubmi na druhej strane.
V tejto situácii žije obyvateľstvo sužované ťažkou hospodárskou krízou, ktorá donútila tisíce mladých ľudí emigrovať, ako aj nedávnou vojnou, ktorá spustošila južnú oblasť, spôsobila škody aj v hlavnom meste a zhoršila utečeneckú krízu. Libanon má približne 7 miliónov obyvateľov, z toho 3,5 sú utečenci, Sýrčania, Palestínčania, tiež Afričania a Azíčania, ktorí tu pôsobia ako robotníci.
Kardinál Michael Černý, prefekt dikasteria pre integrálny ľudský rozvoj, bol vyslaný do Libanonu, aby prejavil pápežovú blízkosť biskupom i patriarchom a povzbudil iniciatívy miestnej cirkvi. Na samotného pápeža, ktorý je hospitalizovaný v rímskej nemocnici Gemelli, kardinál neustále myslí. Zdravie svätého otca zveril pani Mári Libanonskej, ktorej socha sa týči zo 600-metrovej výšky a stráži mesto i more. Pri jej nohách kardinál Černý, vystupujúc po viac ako 100 schodoch, ktoré každý deň zdolávajú pútnici, vrátane šíitských moslimov, ktorí sú pane Mári veľmi oddaní, vzýval mier pre krajinu, pre Libanončanov v exile i pre celý Blízky východ.
Badať tu obrazy súčasnej vojny, ďalšej vojny pre Libanon. Každých 15 rokov sme mali jednu. Od občianskej vojny v roku 1975 žijeme vždy v prostredí vojen, prestávok a opäť vojen. Takmer sme si vypestovali imunitu, komentuje maronický arcibiskup Tripoli, monsignor Joseph Sowaif. Posledný konflikt medzi Izraelom a Hizbaláhom narušil už aj tak krehkú rovnováhu a zvýšil masu utečencov, ktorí sa presťahovali z juhu krajiny do centra a na sever. Istým spôsobom si vynútili svoju prítomnosť, avšak boli prijatí, všetci. Predovšetkým katolíckou cirkvou, ktorá si v Libanone udržiava silnú štruktúru a má hlas a slobodu, čo je na Blízkom východe zriedkavý alebo možno ojedinelý prípad.
Mnohí ľudia sa ráno v deň prímeria vrátili do svojich domov a dedín a nechceli opustiť svoju krajinu. Tu sa snažíme budovať budúcnosť, aj keď jej nie, vysvetľuje monsignor Sowaif, ktorý si vydýchne, keď hovorí o nedávnom zvolení nového prezidenta Josefa Aouna po dlhom patovom období bez hlavy štátu. Teraz pracujeme na posilnení štátu a postavenia cirkvi, potrebujeme získať národnú a medzinárodnú dôveru. Keď existuje dobre fungujúci systém, ľudia v krajine zostávajú.
Súčasná realita je však taká, že nie sú investície, nie sú peniaze ľudí, ktoré po krachu opustili banky a skončili kto vie kde, hovorí arcibiskup. Pred krízou mal dolár hodnotu 1500 libanonských lír, po kríze 90 000 lír. Postupne sa opäť rozbiehajú miestne obchody a výroba. Mnohí robotníci, najmä v mojom Tripolise, sa vrátili k obrábaniu pôdy. Avšak len ledva si vystačia s peniazmi. Žiadny mladý človek takto nemôže plánovať svadbu či kúpu domu. Žije sa tu zo vzduchu, tvrdí biskup. Hovorí tiež o neustálom príleve ľudí, ktorí klopú na dvere farností a diecéznych úradov. A dojímajú ho Libanonci v diaspóre, ktorí posielajú svojim rodinám peniaze zo zahraničia. Každý rok do Libanonu príde 7 až 8 miliárd. Je to neuveriteľný akt solidarity, ktorý ukazuje tomuto ľudu, že nie je opustený.
Práve blízkosť k ľuďom je cieľom misie kardinála Černého, ktorý navštívil libanonský Tripolis a ďalšie južné dediny. Kardinál vystúpil na zhromaždení katolických patriarchov a biskupov Libanonu, ktoré bolo hlavným dôvodom cesty. Navštívil kardinála Bechara Buturu Saraja, patriarchu Maronitov, v sídle patriarchátu a napokon viedol dialog s mladými ľuďmi z Akadémie lídrov za mier. Je to iniciatíva, ktorú podporuje aj Dikasterium pre integrálny rozvoj a jej cieľom je podporovať vzdelávanie mladých katolíkov do 35 rokov v regióne Blízky východ a Severná Afrika a prostredníctvom princípov a hodnôt katolíckej sociálnej náuky ich vybaviť nástrojmi potrebnými na to, aby sa stali politickými vodcami.
Ukážte nádej iným krajinám, ktoré majú rovnaké problémy. Buďte svetlom vo tmách, vyzval mladých kardinál Černý. Ako povedal, pre ňoho je koreňom mnohých problémov spravovanie, vedenie, avšak rozhovory s pápežom Františkom mu objasnili, že namiesto toho je kľúčom ku každému problému bratstvo. Ak sme bratia a sestry, sme dobrými správcami, povedal a pripomenul posolstvo pápežovho dokumentu Evangelii Gaudium, že základným kresťanským povolaním je evangelizovať. Vždy a všade, ak je to potrebné, aj slovami, povedal kardinál, citujúc úryvok pripisovaný svätému Františkovi z Assisi, ktorý pápež toľkokrát pripomenul. Kardinál Černý ponúkol dve riešenia – modlitba a práca, prevzaté prevažne z učenia svätého Ignáca, ktorý povedal: modlite sa, ako by všetko záviselo od Boha, pracujte, ako by všetko záviselo od vás. Na záver stretnutia všetci spoločne predniesli modlitbu Otče náš za pápežovo skoré uzdravenie.
Vatikán, Afrika. V blízkosti 3. výročia konfliktu na Ukrajine prinášame hlasy lekárov a pracovníkov organizácie Lekári s Afrikou. Rastúca inflácia a rozhodnutie o znížení prostriedkov na spoluprácu ešte viac zhoršujú situáciu v zdravotníctve v krajinách tohto kontinentu.
Vojna, ktorá sa začala ruskou inváziou na Ukrajinu, si doteraz vyžiadala 100 000 obetí a zničila veľkú časť krajiny. Konflikt, ktorý vypukol v srdci Európy, však priniesol aj ďalšie dôsledky pre svet, ktorý sa snažil zotaviť po krízovej situácii pandémie covidu, a to najmä v Afrike, na kontinente, ktorý už aj tak sužujú také zlá ako endemická korupcia a verejný dlh, ktorý dosiahol neudržateľnú úroveň. Rámec globálnej nestability vyvolal preteky v zbrojení, ktoré v niektorých prípadoch sprevádzalo zníženie finančných prostriedkov určených na pomoc rozvojovým krajinám. Pri príležitosti 3. výročia vojny si tieto vedľajšie obete pripomíname aj vďaka svedectvám zdravotníckeho personálu a prevádzkovateľov organizácie Lekári s Afrikou.
Súvislosť s vojnami a osobitne s vojnou na Ukrajine je tu najmä preto, že konflikt zhoršil situáciu v oblasti inflácie, vysvetľuje Giovanni Putoto, vedúci programovania a operačného výskumu organizácie Lekári s Afrikou, ktorý je v súčasnosti v Mozambiku. To, čo nevidíme, pokračuje, a čo sa možno považuje za samozrejmosť, je, že v Afrike štáty nemajú finančné možnosti na ochranu rodín a podnikov, a to bolo vidieť na inflácii spôsobenej vojnou na Ukrajine s nárastom cien komodít. Giovanni Putoto, ktorý precestoval celú Afriku, uvádza ako príklad prípad Sierra Leone. V dôsledku rastúcich cien pohonných hmôt sa využitie národnej siete približne 90 sanitiek znížilo takmer o polovicu. Keď je všetko v poriadku, pracujú 2 týždne v mesiaci.
Inflácia a verejný dlh strašne zaťažujú rozpočty afrických štátov. U nás v Mozambiku 73% verejných výdavkov pripadá na platy, a to nie sú štedré platy, ani počet zamestnancov nie je nadmerný vzhľadom k počtu obyvateľov. 20% ide na splácanie úrokov z dlhu. Len 7%, teda skoro nič, sa vynakladá na bežné náklady na zdravotníctvo, vzdelávanie a ďalšie verejné služby. Výsledkom je, že nemocnice trpia nedostatkom vaty, dezinfekcie, injekčných striekačiek a žiaľ často aj základných liekov.
Rozhodnutie novej americkej administratívy zrušiť agentúru USAID pre medzinárodnú pomoc tento už aj tak neistý scenár ešte zhoršilo. Financovanie liekov zostalo zachované, vysvetľuje ďalej Giovanni Putoto. Avšak všetci zamestnanci boli prepustení, 5 000 ľudí bolo v Etiópii poslaných domov. Život zachraňujúce lieky sú zaručené, avšak chýba celý aparát na ich riadenie, personál, ktorý je zväčša miestny.
Programový pracovník organizácie Lekári s Afrikou pripomína, že Etiópia je v platobnej neschopnosti. Mozambik má obrovské problémy. Dlh sa v porovnaní s obdobím spred 20 rokov strojnásobil. V minulom roku bolo v celom Mozambiku na 27 miliónov obyvateľov prijatých 24 lekárov. Pripisovať tento stav len vojne na Ukrajine by bolo nesprávne. Nie je však chybou povedať, že tento konflikt prispel k celkovému zhoršeniu situácie v Afrike.
Vojna so svojimi dôsledkami ovplyvňuje predovšetkým to, že ak miniate peniaze na zbrane, nepoužívate ich na školy a nemocnice, poznamenáva kňaz Dante Carraro, riaditeľ organizácie Lekári s Afrikou, ktorý sa práve vrátil z Južného Sudánu, a dodáva, ovplyvňuje to aj srdcia ľudí a nakoniec všetko rozbíja. Mám na mysli aj našich dobrovoľníkov. Hrozí to, že už nebudú vnímať ako dôležitú ani tú malú tehličku, ktorú každý z nich denne vkladá do budovania dobra. A predsa práve tieto tehličky dobra rozbíjajú logiku vojny, uzavretia sa a starania sa o seba.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.